Bratři a sestry, dovolte, abych vás přivítal na první tematické biblické hodině v letošním roce. Naším hostem dneska je sestra Šárka Kluzová, která přijala pozvání a poslouží nám zajímavou přednáškou na téma nástrahy internetu. Než se pustíme do toho dnešního tématu a do celého programu, tak se můžeme postavit a prosím o několik hlasitých modliteb. Děkujeme ti, Paneši, za to, že se můžeme scházet, abychom se učili o tobě, abychom se dozvídali, jaký jsi a také, jaké jsou tvé záměry s námi lidmi, co se tobě líbí a co naopak ne, z čeho se máme vystříhat. Prosím, abychom i dnes porozuměli dalším věcem, aby si nám zase nové věci odtajnil, objevil. Amen. Můžeme se posadit, zaspíváme si dvě písně a poté bych poprosil bratra Žaňa o biblický úvod.
Będzie miłym uczyć. Nasze serca w miłości otwórzmy przed nim. Chwał skopię się z głębi serc. Śpiewaj Alleluja. 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 Daj Bogu chwałę i oddaj Mu cześć. Niech Twój głos będzie miły Mu dziś. Nasze serca w miłości otwórzmy przed Nim. Chwał skopię się z głębi serc. Śpiewaj Zaplatím. vytíkne výberánka na místě zvaném Golgota. Otroky hříchu nemusíme déle být. Na kříži svůj život dokonal, třetího dne však z mrtvých vstal. Otroky hříchu nemusíme déle být.
Milí zhromáždění, já jsem byl požádán Lukášem, abych dneska na úvod řekl pár myšlenek. Bratr Lukáš mi zaslal text i téma, ke kterému se mám kratičce připojit. To téma zní, i dobré věci se mohou stát nebezpečným zlem. Biblická inspirace o příběhu, který si za chvíličku přečteme, jak něco, co bylo dobré, anebo velmi dobré, dopadlo špatně. Takže pokud dovolíte, já přečtu nejdřív první text ze 4. Mojžíšové 21. kapitoly, tam je ten 8. verš, ale já přečtu pár veršíků kolem, abychom viděli, o čem se jedná. Jsme v situaci, kdy izraelský národ putuje z Egypta směrem do země zaslíbené a jak všichni víme, nebo většina z nás ví, tak nešli napřímo, ale museli tu zemi obcházet. Hospodin Izrael vyslyšel, vydal mu Kananejce a Izrael se z jejich městy vyhladil jako proklaté. Aby se vyhnuli edomské zemi, tahli do hory, od hory hor směrem k Rudému moři. Lid ale na cestě ztratil trpělivost a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat. Proč jste nás odvedli z Egypta? Abychom zemřeli na poušti, není tu chléb, není tu voda a ten mizerný pokrm se nám už hnusí. Hospodin tedy na lid poslal jedovaté hady. Na jejich ušknutí mnoho lidí v Izraeli zemřelo. Lid pak přišel k Mojžíši se slovy: zřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu i proti tobě. Modli se k Hospodinu, ať nás zbaví těch hadů. A tak se Mojžíš za lid modlil. A Hospodin řekl Mojžíši: udělej si jedovatého hada a připevni ho na kůl. Každý, kdo se na něj podívá, bude žít. Dneska je téma internet, mě se vybavila taková analogie, ten pohled stačil k tomu, aby člověk byl uzdraven. Kdybych to řekl tou dnešní terminologií, kterou budeme používat, to bylo Wi-Fi. My dneska máme e-recept, tak akorát, to znamená, že pokud máte lékaře, který je někde daleko, tak nemusíte tam za ním dojet pro recept. Požádáte ho, on vám vystaví recept, zašle vám ho nějakým způsobem buď na mail nebo na mobil a vy si ho můžete vyzvednout v lékárně. Případně budete moci do budoucna požádat o žádanku, to znamená na vyšetření, anebo případně se chystá e-neschopenka, takže ji nebudete muset nosit k zaměstnanci. Ale aby někdo koukl, na antenu, teď to nechci přehánět a byl zdrav, tak to k tomu ještě máme moc daleko. A teď dovolte druhý text, který mi ještě byl určen, z 2. královské 18.4, a ono to s tím souvisí. Jsme o pár století dál a jsme již v historii izraelského národa a čteme o Ezechiáši, synu Achazovu. Stal se králem v 25 letech a královal v Jeruzalémě 25 let. Dělal se v Hospodinových očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. To on odstranil obětní vyšiny, rozbil posvátné sloupy a rozřezal ašeřiny kůly. Roztloukil i bronzového hada, kterého kdysi zhotovil Mojžíš. Až do té doby mu totiž synové Izraele pálili kadidlo. Říkalo se mu Nechuštán, bronzovec. Ezechiáš spolehal na Hospodina, Boha Izraele. Mezi všemi judskými králi před ním ani po něm nebyl nikdo jako on. Lgnul k Hospodinu a neuchyloval se od něj. Dodržoval přikázání, která Hospodin vydal Mojžíšovi. A Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, se mu dařilo. Tak bychom si řekli, kdyby dneska se někdo kláněl nějaké anténě nebo tehdy tomu hadovi, tak jsme si řekli, že asi padli na hlavu. Já jsem tady přinesl jednu takovou věcičku, anglicky se tomu říká gadget. Je to MP3 přehrávač. Někteří asi už neví, co to je. Bylo to kdysi jako USB palec, šlo to zastrčit do počítače, nahrát tam písničky. Tady šlo do toho strčit malou baterku, šlo to zasunout zpátky a šlo si pustit v podstatě přehrávat hudbu nebo nějaké slovo. Mělo to 128 megabajtů. Většina z vás se usmívá. Představte si, že bychom teď tady o té krabičce si 10 minut vykládali, nebo se jí dokonce klaněli a všichni bychom jí věnovali čas. Tak bychom si asi řekli, nebo mladí by nám řekli, že jsme asi padli na hlavu, stejně jak ti Izraelci, že se tam klaněli nějakému hadu, který už nefungoval. A já vám chci říct, že ten dnešní svět je padli na hlavu. Všimněte si zpráv z posledního týdne. Náš premiér se setkal s ředitelem Apple a říkal, že pravděpodobně, a nevím, jestli bude nebo nebude, v Praze bude první Apple Store v rámci střední Evropy. Náš premiér, ale i další premiéři z Evropské unie se zajímali o to, jak funguje Huawei z hlediska bezpečnosti a řeší, jestli máme používat nebo nemáme používat. On se moc nebavíme o telefonech, spíš se bavíme o těch páteřních síťových prvcích, které tam jsou. To, že tam je Cisco od společnosti Spojených států, nám nevadí, protože s nimi nějakým způsobem si důvěřujeme. Facebook oznámil, že spojí, to bude teď mladé zajímat, nevím, jestli jste to slyšeli, že spojí komunikační prostředí Facebooku, Instagramu a WhatsAppu. Takže Messenger asi skončí, nebo to bude všechno spakováno do jednoho, pokud to je pravda, co řekli. A to, co řekne pan Zuckerberg, tak v podstatě posloucháme a věnujeme tomu čas, vysíláme to hlavně vysílacím čase a tak dále. A nikdo třeba neřeší informaci, že Sir Dyson přestěhoval své sídlo do Singapuru. Řeknete, kdo ví, co to je Dyson? Firma Dyson, říká to někomu něco? Ne, pan Dyson je člověk, který kopíruje tornádo, když to řeknu, a bude to zajímat hlavně paní, které mají na starosti úklid doma. On totiž vymyslel vysavač, který nepotřebuje čistící pytlíky. Ten vysavač má v sobě takové cesty toho vzduchu, že ten prach z toho odpadne a vyletí čistý vzduch. Ale ty vysavače jsou drahé, my je nemáme, ale jenom jsem o tom četl. A třeba o tom se nebavíme. To je zajímavé, že? Takže dokážeme věnovat krabičkám, za 10 let se nikdo nebude dívat na Huawei nějak nebo na nějaké krabičky, které tam máme, dokážeme jim věnovat čas, vysílat to v hlavním vysílačním čase, věnuje se tomu premiér, věnuje se tomu spousta lidí na celém světě. Je to zvláštní. A já bych tu dnešní chvíli přirovnal k tomu, že chceme ji mít jako vyučování o nějakém nářadí. Já jsem tady přinesl takové nářadí, které je z naší kuchyně. Kdybyste se na ten nůž podívali, tak byste zjistili, že je pořádně ochechvaný už. Ale je to v podstatě, internet bych přirovnal k tomuto. Nůž můžete používat různým způsobem. Kdo měl dneska řízky nechci vědět, nebo kdo měl s tímto nástrojem se nenechám fotit, v kontextu, co za chvíličku řeknu. Kdo měl dneska řízky nebo cibuli a tak dále, nebudu se ptát, no kdybyste to neměli, tak bych se vám chtěl podívat pak na nechty, nebo čím jste to tloukli, to maso, abyste to dostali do nějaké konzumovatelné podoby. Takže ho používáme běžně jako dobré nářadí. Pokud ale použijeme špatným způsobem, jak byl použit třeba před týdnem na primátora Gdaňska, pana Adamoviče, a vůbec to nekomentují, tak je to nástroj, který je velmi nebezpečný. A o tom nástroji se učíme. Běžně se učíme, že malé děti na ně nesmí šahat, že ho nechytáme za čepel, že když s ním pracujeme, tak dáme pozor na druhou ruku nebo na prsty a tak dále. A ono se budeme učit asi stejné věci dneska od odborníků, kteří to mají hodně nastudované a mají k tomu podklady, jak fungovat na internetu a tak dále. Mimochodem, malý nůž, teda nůž nedáváme malým dětem a ve státech dneska je tendence v křesťanských rodinách, že smartfony, to znamená chytré telefony a volný přístup na internet, rodiče mají co nejdéle zadržet, prostě ty děti co nejdéle nechat svobodné od tohoto. Teď mě mají všichni rádi dorostenci. A v podstatě stejné to s internetem. Na jednu stranu nemusíme jezdit třeba do Brna na kliniku pro e-recept, a na druhou stranu se podívejme třeba na průser, který byl ve Spojených státech, kdy britská společnost Cambridge Analytica s panem Nixem, možná si to vzpomínáte, v podstatě využili závěry polského psychologa pana Košinského, který rozpracoval nějakým způsobem 5 hlavních faktorů lidské osobnosti. A oni se naučili podle toho, jak lidé klikají na Facebooku, určovat, o jakou osobnost se jedná. A je to na dlouhé vykladání, nemám tady na to čas, ale to, co je podstatné, zneužili data na Facebooku, pak proto, aby ovlivnili volby ve Spojených státech. A pak byl z toho ten celý problém, který v podstatě musel řešit i Kongres Spojených států. Takže dneska mluvíme o tom, jak budeme slyšet od povolaných lidí o tom, jak používat nebo nepoužívat nějaký sofistikovanější nůž. Já chci nakonec přečíst ještě jeden text a zmínit jednu věc, která si myslím, že je pro nás největším nebezpečím, nebo já ho považuji za jedno z největších nebezpečí u internetu, a to je záhalka, zábava, čas zábavy. Přečtu text, který taktéž odkazuje na tu událost, o které jsme četli, to znamená o izraelském národu, který v podstatě měl problém i s tím hadem. A když jsem ten text četl z Nového zákona z 1. Korinským 10.7, tak jsem se otřásel hrůzou, protože jsem si uvědomil, že ten text je, jak by byl napsán na evangelíky 21. století. 1. Korinským 10. kapitola od kolem 7. verše, pár veršiků. Nechci, bratři, abyste nevěděli, co se stalo s našimi otci. Všichni byli zastíněni oblakem a všichni prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a v moři spojeni s Mojžíšem, nebo jinde čteme, že byli pokřtěni evangelíci. Všichni jedli tentýž duchovní pokrm a všichni pili tentýž duchovní nápoj, večeře páně. Pili totiž z duchovní skály, která je provazela, a tou skálou byl Kristus. Ve většině z nich ale Bůh nenašel zalíbení. Vždyť byli pobiti na poušti. To vše se stalo nám pro výstrahu. Proto nepropadejme zle lačností, tak jako kdysi oni. Tak nebuďte modláři, jako někteří z nich, jak je psáno. Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby si povyrazili. Nebo v polském třeba napsáno, aby se bavili. Také nesmilněte, jak někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo 23 000. Tak nepokoušejte Krista, jak někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Tady je odkaz na ten text. Tak nereptejte, jak někteří z nich reptali a byli zahubeni s houbcem. To všechno, co se jim stalo pro výstrahu, a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se ocitli na konci věku. Dovolte, že zakončím pozitivně na tom textu, co jsme četli o Ezechiáši. Protože si myslím, že bez ohledu na to, jestli používáme nůž, internet, auto, se zodpovědností v rodině, v práci a tak dále, tak to není o tom konkrétním nástroji, o té konkrétní skutečnosti, ale je to o tom našem postoji a o našem vnitru. Ezechiáš byl úžasný král, ale byl to i úžasný člověk, člověk, kterého se můžeme učit. Spolehal na Hospodina. Mezi všemi judskými králi nebyl nikdo před ním ani po něm jako on. Lnul k Hospodinu a neuchyloval se od něj. Dodržoval přikázání, která Hospodin vydal Mojžíšovi. Ve všem se mu dařilo, co podnikl. Neměl lehký život. Smrtelně onemocněl, měl těžký problém s asyrským králem a tak dále. To nebyla procházka růžovým sadem, ale v tom všem důvěřoval Hospodinu a dělal, co je v Hospodinových očích správně. Dělejme s nožem i s tím dnešním nožem to, co je v Hospodinových očích správně. Amen.
Děkujeme za úvodní slovo, zaspíváme si další písničku.
Co přikňatá mě, o páně, už nechci. se sám gonět. Daj čisté srdce mi, očišť usta mé, tchni svého ducha, bych vybíl tě. Daj čisté srdce mi, očišť usta mé, tchni svého ducha, bych vybíl tě. Když přichodce před tvůj trón, aby vyznať vinnému, o Páně, očiš srdce mé. Když po tvůj přinošek žiš, těžer, co přikňatá mě, o Páně, už nechce sám goněť. Dáč jste srdce mi, očišť usta mé, tchni svého ducha, bych vybíl tě. Daj čisté srdce mi, očišť usta mé, tchni svého ducha, bych vybíl tě.
Není třeba tleskat, ale děkujem. Jsem rád, že mohu přivítat mezi námi ještě jednou sestru Šárku Hlavenkovou. Já když jsem Kluzovou, už hodně let, že? Já když jsem byl začátkem měsíce u ní doma, abych ji požádal, jestli by nám přišla posloužit tímto tématem, tak mě hned ve dveřích zapíchla otázkou: a ty si myslíš, že to ještě někoho bude zajímat? Teď to už každý slyšel tady na Slezsku, už jsem to měla tu přednášku na konferenci rodin a na X-Campu, nevím ještě, jestli někde jinde. Přiznám se, že jsem trochu znejistěl, protože já jsem ji opravdu ještě neslyšel, tu přednášku, a pro mě to bylo zajímavé a lákavé téma. Já jsem říkal, že se vás zeptám, jestli jste už někdo slyšeli přednášku na toto téma od Šárky. Je tady někdo, kdo už slyšel tuhle tu přednášku? Takže tři. Takže má to cenu, Šárko. Nebudu se ptát ani, jestli vás to téma zajímá, protože kdyby vás nezajímalo, tak byste dneska ani nepřišli, takže věřím, že ano. Takže děkuju teda ještě jednou, že jsi přišla, a těšíme se.
Tak, bratři a sestry, já jsem ještě Lukášovi dával ani ne otázku, jestli ho to zajímá, ale jestli se to vůbec jako hodí na biblickou hodinu, protože ono to není úplně téma biblické, že bychom jako teďka otevřeli Boží slovo a říkali si tak, Boží slovo říká to a to. Ono spíš je to takové téma, teda... no, však uvidíte. Ale každopádně já jsem se snažila nějakým způsobem to propojit, aby to bylo i... aby vás to nějak obohatilo. Ti, co to slyšeli, tak to jsou moji žáci ze základních škol. Já totiž chodím po základních školách a dělám vlastně besedy se žáky a bavíme se o tom, v čem je internet dobrý, v čem je špatný, jak je může ovlivnit. Takže to je moje zaměstnání. A upřímně, já největší strach mám vždycky z takového publika, kde sedí i děti, i dospělí, i starší lidi, protože já chodím přednášet i dospělým lidem, ale to mám zase úplně jako jinak koncipované, pro děti jinak koncipované, takže já doufám, že nějakým způsobem se trefím do toho, co chcete vědět. A hned na začátek chci říct, že nejsem odborník na toto téma. Já jsem načetla spoustu knih, hodně se o to zajímám, ale rozhodně je spoustu věcí, které ještě nevím, takže necítím se jako odborník, ale nicméně chci se podělit o to, co vím, protože mě to hodně obohatilo, protože mě to hodně pomohlo a protože vidím, že to má smysl. Tak, pojďme na to. Já jsem tam, kluci mi slíbili, že mi pomůžou s tou technikou. Tak, super. Takže jdeme na to. Mám dvě části. V té první části se chceme zaměřit spíše na takové skrytá nebezpečí internetu, která, o čem hodně mluvím ve školách, a přijde mi to taky hodně důležité. Já když jsem se připravovala, jsem byla hodně s manželem, jsme to hodně diskutovali, co tady vlastně mám říct, protože já toho materiálu mám asi tak na 6 hodin a já jsem to musela osekat a nějak vybrat, co bude pro vás nezajímavější. Takže dvě části a uvidíme, co z toho vznikne, jestli teda aspoň trochu jsem se trefila do něčeho. A začneme Božím slovem teda. A vybrala jsem na začátek takovýhle verš. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastal jedny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Ještě vyzkouším, jestli mi to funguje. Super. Takže jdeme na to. Tak já bych na začátek chtěla říct, že budeme teda mluvit o tom nebezpečí na internetě, ale hrozně důležité mi přijde teda uvědomit si, jak na tom jsem já, a přijde mi hrozně moc důležité, abychom si jakoby se dívali, jaký mám já k tomu ten postoj, protože často my jako rodiče nebo jako dospělí lidi, tak vidíme, co ti mladí dělají špatně, vidíme, co by se mělo změnit a jsme na ně takový jako nabroušení, protože oni toho času tam tráví nejvíce, ale mnohem účinnější, než někoho sekirovat a než někoho napomínat, je být mu příkladem. A myslím si, že to je to nejdůležitější, protože když naše děti vlastně tráví ten čas na internetu, tak oni potřebují vidět, že my, když my tam jsme, že se chováme moudře a že si z nás můžou vzít příklad. A je hrozně důležité ne obvinovat z toho, co dělají špatně, ale naopak jim pomoci v tom internetu a vlastně v té technologii nějakým způsobem zorientovat. A tím je vlastně můžeme strašně moc ochránit. A já vždycky začínám takovou otázkou, protože v podstatě dneska budu hodně mluvit o těch špatných věcech. A ono už tady bylo řečeno, že internet je vlastně nástroj a že internet jakoby může být i dobrý. Takže já se vždycky ptám, jako jestli je teda dobrý nebo špatný. A protože ono to nejde... Tyjo, já jsem strašně nervózní, to je hrozné, že? Mě strašně nervózní, že tak sedíte úplně vzadu a že na vás nevidím. Musím vyklínit a potom už budu v pohodě. Pardon, omlouvám se. Je spousta věcí, které je hodně dobrých. A já jsem strašně vděčná za to, že žiju v době, kde internet máme. Sami to vidíte, že vlastně jako nástroj je to velice užitečný. A když bychom se měli zamýšlet nad tím, co je dobrého na internetu, tak já si myslím, že bychom našli prostě možná i více těch dobrých věcí než těch špatných. Když se s dětskama bavíme o tom, tak opravdu internet jakoby usnadňuje život, zlepšuje, zkvalitňuje každému z nás. Já nevím, jak vy to máte, ale pro mě internet je opravdu velkým požehnáním. Já vždycky říkám, já jsem ráda, že jsem vyrostla v době bez internetu, ale v dnešní době si nedokážu představit, že bych ten internet neměla. A myslím si, že je špatně, když rodiče dětem zakazují nebo nedávají jim ten přístup, protože tím je vlastně vytěsňují ze společnosti, že oni prostě v tom žijou, je to něco, co potřebují, tak jako je to prostě součást jejich bytí. A spíše mnohem důležitější je fakt naučit se v tom orientovat, zjistit, co je tam dobře, co je špatně a jak se k tomu postavit. A tak my si vždycky s dětmi říkáme na začátek, a já to říkám vždycky, že internet je jako oheň, a to už jste tady slyšeli, že nás může spálit, ale zároveň nám dá dobré věci. A že vlastně je dobrý sluha, ale špatný pán. A že pokud naše životy ovládne, no tak nás zničí, ale pokud my ho budeme moudře používat, tak pro nás bude velkým požehnáním. A o tom se dneska chceme bavit. A ta první část, úplně kratičce, se chci fakt zamyslet nad tím, jaká ta nebezpečí na tom internetu, jaká ta nebezpečí hrozí vlastně úplně každému, ale nejvíce těm dětem. A já mám na začátek takové video, já prosím kluky, aby to pustili. A snad už jsem vyklidnil.
Kde je váš syn doma?
Áno, je vo svojej izbe. Poďte ďalej.
Ahoj, je Mirko doma?
Hore, u seba.
Tak to ideme tiež. Trošku sa pohráme. Kde je Miro?
Hore.
Krásny podvečer.
Á, dobrý deň.
Toto musí byť malá Andrejka, ty máš ale krásneho zajačika. No poď, ukážem ti jedného živého.
V skutočnom živote by ste svoje deti chránili. prečo ich nechránite aj na internete. www.zodpovedne.sk.
Tak, tohle je takové video, které je úplně jako takové šílené, ale mně přijde, že je hrozně důležité si uvědomit, že my často opravdu máme radost z toho, když naše děti jsou, nebo i naše prostě všichni, když jsme v tom bezpečí, někde doma, a když ty děti jsou třeba na tom, když jsou v pokojíčku a říkáme si, jo, je v klidu, je hlavně, že je doma, že je v bezpečí, ale vlastně jsem se měla nejdřív pomodlit, než jsem začala mluvit, já jsem normálně hrozně nervózní. Tak. Ale sami jste z toho videa viděli, že když ty své děti vlastně chráníme v tom našem prostředí, ale když se osudnou na tom internetu, tak my často nevíme, co tam dělají a přijde nám, že to je bezpečné. A já bych se chtěla zamyslet nad pár oblastmi, které vlastně jsou hodně nebezpečné a na co bychom si měli dát pozor. To první je kyberšikana. Mám teda pár, úplně jenom pár takových vhledů do toho, protože mi to přijde, že je to hrozně důležité, abychom si jakoby uvědomili, co tam je nebezpečného. To bude ta první část. A v té druhé části bych se chtěla zaměřit na to, jakým způsobem internet ovlivňuje mě jako člověka. Jestli mě to může nějakým způsobem ovlivnit, jestli prostě já, když na tom internetu jsem, jestli mě to nějak změní, jestli se ze mě stane jiný člověk. A v té první části se podíváme na to, co na tom internetu můžu potkat a co je nebezpečné. Tak ta první kyberšikana, asi všichni víte, co to kyberšikana je, že? Že kyberšikana je vlastně, když vám někdo ubližuje prostřednictvím internetu anebo prostřednictvím SMSek, prostě v tom kyberprostoru. A ta kyberšikana je opravdu jakoby hodně rozšířená. Já když chodím po těch školách a když se s dětskama o tom bavím, tak opravdu je to něco, s čím oni se setkávají dnes a denně. Blbé na tom je to, že když vy třeba s dětma jedete někde pryč, nebo když děti zažívají šikanu ve škole, tak z toho prostředí můžou utéct, že? Ale z internetu oni neutečou. Proto je důležité, aby oni se naučili v tom kyberprostoru dobře pohybovat a vy taky, abyste věděli, protože oni z toho kyberprostoru neutečou. No a tady mám příběh, jak to vlastně funguje, ta kyberšikana, že? Často to funguje takovým úplně jednoduchým způsobem. Tady mám příběh Megan Mayer, která... je to dívka, která si na internetu začala, prostě normálně fungovala na internetu a začala si psát s Joshem Evansem. Chlapec, kterému bylo 16 let, hrozně se jí líbil a tak si prostě začali psát, psali hrozně hezké věci a najednou se to nějakým způsobem změnilo a začali psát hnusné věci, začal na ní být zlý, ponižovaný a ona nevěděla, co se děje. A i když si s ním dále psala, tak prostě ten její vztah k němu se hrozně změnil. A on jí psal opravdu ošklivé věci a ona to nějakým způsobem neunesla. A jeden den, když si s ním psala, i když to řekla rodičům a oni zakázali si s ním psát, tak ona stejně si s ním psala a on jí napsal, život by byl lepší bez tebe a ona spáchala sebevraždu. A když bylo vyšetřování, tak zjistili, že vlastně se nejedná o žádného Joshe Evanse, kterému je 16 let, ale že zatím byla paní, která se jmenuje Lori Drew, které je 47 let. A proč něco takového dělala? Proč prostě si našla mladou dívku, která začala ubližovat takovýmhle způsobem až k tomu, že ji dohnala k sebevraždě? No protože se ta Megan přestala kamarádit s její dcerou. To byl důvod. Prostě byly nejlepší kamarádky, Megan se s ní přestala bavit a ta maminka se chtěla pomstit. A v tom kyberprostoru je to strašně jednoduché, že? Je tam spoustu těch právě falešných profilů, spoustu lidí, kteří můžou těm našim dětem nebo i nám jakoby samotným ubližovat. Já projdu tři taková těžká témata a pak se k ním vrátím. Co s tím? Protože mně přijde, že mnohem důležitější, než jakoby si říct, co tam je zlého, je říct, jak se před tím chránit, co před tím můžeme jakoby udělat, abychom se před tím ochránili. To druhé velké nebezpečí, které v dnešní době fakt jako hrozí nám všem a které je v Česku hlavně hrozně rozšířené, je sexting. A sexting je rozesílání nějakých intimních fotografií nebo zveřejňování intimních fotografií. Je to velice zajímavé, protože já jsem byla na takové přednášce od e-bezpečí a oni říkali, že my Češi v tomhle máme hrozně, jsme na prvním místě, že jsme jedni národ, který strašně jakoby hodně se prezentuje tou sexualitou, že hodně dáváme různá videa, fotky, že to prostě je něco, co Čechy hrozně fascinuje. A mně to přijde teda, já jsem z toho byla jakoby v šoku, proč to tak je, ale my si potom v té druhé části řekneme, jaký vliv vlastně internet má na náš mozek a trochu se nám to jakoby odtajní. Nicméně tady mám článek z roku 2015, na který jsem narazila a který mě teda úplně doslova vyrazil dech, protože se jedná o pána Jaroslava Plupána z Děčínska, který na internetu si vytvořil falešné profily a od dívek lákal právě ty fotografie intimní. Ale samozřejmě nevystupoval jako Jaroslav Plupán, kterému je 22 let, ale měl tam falešné profily dívek a kontaktoval vlastně dívky ve věku 7 až 13 let, což je jakoby strašně nízký věk, a kontaktoval jich více než 2000. A bylo to, v podstatě si s nima povídal hrozně dlouhou dobu, budoval s nima přátelství a jednoduchým způsobem napsal těm dívkám, že měl dívčí profily, samozřejmě všechno, a on napsal těm dívkám, že si jako kamarádka jejich, že si potřebuje ujistit svoji sexuální orientaci, jestli by mu ty dívenky neposlali nějakou nahou fotografii. No a 163 dívek mu tu nahou fotografii poslalo, s tím, že on potom se odtajnil a začal ty dívky vydírat a chtěl po nich právě další materiály. A byl vlastně až v tom roce, to znamená, trvalo to hodně dlouhou dobu, kdy fungoval, kdy takhle ty dívky takovýmhle způsobem vydíral, a pak to, co vlastně natáčel, tak to zase prodával dál. A je to opravdu jeden z takových jakoby hodně silných případů toho, kdy až teprve jedna dívenka se svěřila rodičům, co se vlastně děje, tak teprve potom byl odhalen, se to vyšetřovalo, a přijde mi hodně jakoby drsné v tomto, že to byly dívenky od 7 do 13 let, které by třeba na těch sociálních sítích vůbec ještě nemusely ani být, nebo neměly by být. A poslední, takové těžké téma, je kybergrooming. A kybergrooming je něco podobného jako ta kyberšikana, s tím, že kybergrooming vlastně chce ještě něco víc. Kybergroomer je člověk, který loví na internetu. Jsou to vyloženě lidé, kteří se snaží nějakým způsobem se skontaktovat a získat osobní setkání, a vždycky to je asi za účelem nějakého ublížení, většinou teda za účelem právě toho sexuálního zneužití. A já jsem vynechala fakt, protože jsem nebyla si jistá, jestli tady budou děti, tak těch příběhů je fakt hrozně hodně. A já jsem si říkala, že vždycky z každé oblasti řeknu jenom jeden a spíš takový jako pozitivnější, i když zrovna ten sexting nebyl úplně pozitivní. Ale kdybyste šli třeba na stránky e-bezpečí nebo na stránky internetem bezpečně nebo spoustu jiných, tak tam je opravdu těch příběhů hrozně moc a je to hrozně smutné. Já jsem vybrala příběh Nikoly, která úplně jednoduchým způsobem prostě si psala s nějakou dívenkou na internetu a ta jí svěřila, dala jí adresu Evy Farné, e-mailovou adresu Evy Farné, že? No a teď si představte, je vám, já nevím, kolik je bylo, 12, a najednou dostanete e-mailovou adresu Evy Farné, napíšete jí a ona vám odepíše. No úžasné. Takže ona si začala s tou Evou Farnou psát, potom jí dala vlastně svůj Facebook, začala se kontaktovat a tak si psali. A ta holčička opravdu věřila, že si píše s Evou Farnou. A prostě dobré kamarádství. Až jednoho dne jí vlastně navrhla ta Eva Farna, že by se mohli sejít, že ji třeba navštíví, že pojede z Brna navštívit rodiče, že se k ní po cestě staví. No jenomže ta dívenka, ta Nikola, protože to byla pro ní taková velká věc, tak se svěřila rodičům, že? A rodiče tušili, že to žádná Eva Farna nebude, a tak řekli, ať přijde k ním domů, a byli v té době doma. No a Eva Farna samozřejmě nedorazila, omluvila se, že teda nepřijde, ale že se staví někdy jindy. No a tehdy vlastně i ta Nikola zjistila, že to, kdo ví, jestli to teda nějaká Eva Farna vůbec je, a tehdy to nahlásili právě na e-bezpečí a prošetřovali to a nahráli takový jako hezký docela o tom videoklip. A je to takhle je to snadné, že na tom internetu ta manipulace je hodně silná. A já bych chtěla říct pár věcí, jak se vlastně můžeme chránit, protože ono to všechno zní, jakože Nejenom zní, ono je to nebezpečné. Ale zní to někdy, když já třeba i s dětskama o tom mluvím, nebo když potom jakoby přednáším, tak ono to zní jako tak beznadějně, že teda kdo teda se může ochránit, kdo může jako nějakým způsobem být v bezpečí. No a já dávám takové 4 vždycky rady, které bych chtěla i předat dneska vám. A ty rady v podstatě jsou následující. Ta první je, přidávej si na internet lidi, které znáš v realitě. To znamená, jo, mám to tam. Nebo respektive komunikuj jenom s lidmi, které opravdu znáš. Protože když já vím, že to je prostě Samuel, že to je Ben, Michal, někdo, koho já znám, tak se mi, i když mi začne šikanovat, začne mi psát hnusné věci, tak já si ho zablokuju, přestanu se s ním bavit. Nebo když s ním jdu na schůzku, tak já vím, co to je za člověka, že? Takže tím se hrozně moc jakoby ochráním. I tím, že komunikuji jenom s lidmi, které znám. To druhé je, nastav si dobře sdílení. Vždycky, když máme sítě, tak děcka to vědí, že i když mám jenom své přátelé, tak pokud mě ale může pozorovat, pokud mám veřejně nastavený profil, tak mě může sledovat úplně každý. To znamená, že pokud já si nastavím, že mě můžou sledovat jenom mý přátelé na Facebooku prostě nebo kdekoliv, tak vlastně tím se taky hrozně moc chráním, protože zase znova to, co sdílím, o čem se bavím, tak můžu vidět jenom lidi, kteří mě znají, které jsem si já přidala do přátel. A to je fakt jakoby velká ochrana. Třetí, dobře si promyslí, co chceš sdílet. Myslím si, že tohle je hrozně důležité, protože tímhle s tím pravidlem vlastně hrozně moc se ochráníme možná před tou kyberšikanou právě. Já vždycky dětem říkám, že když sdílejí něco, tak vlastně jdou z kůži na trh. Úplně jako stejným způsobem, když já něco na ten internet dám a lidi to vidí, tak já musím očekávat, že na to bude nějaká reakce. A pokud je to trapné, no tak musím očekávat, že ta reakce bude trapná, že na mě budou zlí ti lidi, že mě budou kritizovat, že mě budou pomlouvat. A proto je důležité si jako promyslet, co já tam budu na ten internet dávat a být připravený na to, že můžu sklidit právě nějakou negativní ozvěnu, že to nemusí být vždycky jakoby dobré. A to poslední, pokud máš nějaké podezření jakékoliv, tak se někomu svěř. Jako tohle je jedno z velice důležitých pravidel, protože velice často se stává, třeba ty dívenky z toho sextingu, nebo právě v té kyberšikaně, v kybergroomingu, v jakékoliv oblasti, když to dítě nebo vy zažijete něco takového a necháte si to sami pro sebe, tak vlastně vám nikdo nemůže jakoby pomoct tím, že? Když jako se někomu svěříte, když někomu řeknete, co se stalo, když to vedete vaše děti k tomu, aby když někdo jim ubližuje, aby vám to řekli, když k tomu vedete, když prostě tohle jako dodržujete, tak si myslím, že se jakoby hrozně moc ochráníme. A A to poslední, co jsem chtěla říct z té první části, je, že jsem si vědoma toho, teď jsem mluvila hlavně o těch nebezpečích teda pro děti, ale jsem si vědoma toho, že fakt jakoby je spousta dětí, které i v dnešní době, které zažívají hrozně velké nebezpečí na tom internetu, zažívají tu šikanu, zažívají prostě strašně hodně jakoby těch útoků a nemají nikoho, komu by se svěřili, anebo naopak nevědí, jak se s tím poradit. Já když jsem byla nedávno na takovém právě, nebylo to úplně školení, ale povídali jsme si o tom, tak když ten lektor začal vyprávět o tom, co ty děcka dneska zažívají, tak mě opravdu jako stávaly vlasy na hlavě a říkala jsem si, to je neskutečné, co všechno jakoby v dnešní době ty děti musí, čemu musí čelit. A je opravdu důležité, abychom při nich stáli. A já jsem si říkala, že možná bych poprosila vás, abychom teďka třeba se jakoby pomodlili vyloženě za ochranu dětí na tom internetu, za ochranu před těmi všemi věcmi a za to, abychom my byli moudří. Protože když my ty naše děti moudře povedeme, tak budou taky jakoby ochráněny, ale je spoustu dětí, které nemají nikoho, kdo by si s nimi povídal, je spousta dětí, které nemají nikoho, kdo by jim řekl, na co si mají dávat pozor, je spousta dětí, které právě jsou vystaveny tomu nebezpečí a nic jako nemůžu s tím udělat. Tak já bych vás poprosila, abychom teďka povstali. A já se pomodlím. Pane Ježíši, já ti moc děkuji za to, že ty jsi velkým Bohem, Bohem, který dává dobré věci a ty nás chceš chránit, ty nás chceš vést. Prosím tě vrucně o to, abychom se tebou nechali vést, abychom se tebou nechali chránit. A hrozně moc tě prosím o všechny ty nástrahy, které číhají na ty naše děti nebo na nás dospělé možná, často na staré lidi. A prosím tě moc, aby si nás měl ve svých rukou, abychom se řídili tím, co je dobré, abychom hledali tebe. Moc tě prosíme, Pane Ježíši, aby v tom všem si byl s náma a aby si nad náma držel svoji ochrannou ruku. Prosím tě o ty děti, které nemají žádné zastání, které nemají nikoho, kdo by jim nějakým způsobem pomáhal. Prosím tě, aby si ty je měl ve svých rukou a ty je sám chránil. Amen.
Zaspíváme si další písničku a potom bude krátká soutěž.
Já jsem vás zapomněla pozdravovat od mého manžela, který vlastně tady dneska nemůže být se mnou, i když chtěl, ale je na instalaci bratra Romana Březiny, myslím v Bohumínu, tak říkala, všechny je tam moc pozdravuj a protože jsem nedokázala přesvědčit žádné ze svých dětí, aby jeli se mnou, tak se smiloval nade mnou můj bratr, já vždycky potřebuji někoho mít sebou, abych to nějak zvládla a abych měla nějakou oporu, tak je tady se mnou můj bratr. A ta druhá část, já poprosím kluky. Ta druhá část je taková jakoby lepší, mně přijde, protože se vlastně budeme bavit o sobě a o tom, jak nás Pán Bůh úžasně stvořil a o tom, jaký vliv to má na nás jako na lidi. A tak já bych chtěla začít, už se mi to přeskočilo, tak ještě se vrátím. Tak, A začnu textem, který jsem proto vybrala, který je velice známý a je to z Žalmu 139, 14, 15, 23, 24 a tam se píše: Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Tak, to jsou takové úžasné verše o tom, že Pán Bůh nás neskutečně krásně stvořil a vlastně o tom, že On nás dobře zná, ale hlavně mě se tam hrozně moc líbí ty poslední verše, které říkají: Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Mě to naplňuje takovým jakoby úžasem nad tím, že Pán Bůh nás dobře zná a že On zná úplně všechno. On vlastně věděl, že přijde internet, věděl, co jakoby přinese do života lidem a myslím si, že dal spoustu rád do Božího slova, i když ten internet tam teda v tom Božím slově není, tak myslím si, že dal spoustu takových různých pokynů k tomu, aby když ta doba přijde, když ten internet tady bude, tak abychom my se uměli před tím chránit, před tím skrytým nebezpečím. A vlastně nás vyzývá k tomu, abychom se modlili: Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, ale hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. To je takové úžasné vyznání a myslím si, že je pro každého z nás, že bychom se měli modlit, abychom nesešli na tu cestu trápení, ale abychom se nechali vést po té cestě věčnosti. Tak. A ta druhá část teda bude zaměřena na to, jakým způsobem internet a ta doba, která dneska je, jakým způsobem to ovlivňuje úplně každého člověka. A chtěla bych začít vlastně takovým výzkumem od americké pediatrické akademie, která vydala studii, týká se teda dětí zase, ale my se dostaneme i k nám dospělým, abyste si nemysleli, že to bude celou dobu o dětech. A oni vlastně se zabývali tím, od jakého věku by dítě mělo být vystaveno teda za, vlastně jakoby mělo být před tou obrazovkou a jakým způsobem, aby to prostě neovlivnilo, nebo takhle, od kdy by mělo být vystaveno, aby to nějakým způsobem špatně neovlivnilo jeho mozek. Tak ta pediatrická akademie říká, že do věku do 2 let, co myslíte? Vůbec, že? Super, to víte. Potom mezi 3 až 5 lety, byste řekli co? Už jo, nebo ještě ne? Ještě ne. Tak oni říkají, že hodinu denně, ale, je tam velké ale, ne jakože samostatně, musí tam být vždycky nějaký dospělý člověk přitom, aby to dítěti jako neublížilo a aby prostě nějakým způsobem to jakoby korigoval. My si to ještě řekneme dál. No a potom vlastně, když se podíváme na ty děti starší, tak říkají maximálně 2 hodiny. Ale zase to je ne internet, ale obrazovka, to znamená, že jakoby je v tom zahrnuto všechno, že prostě když dítě se dívá na televizi, když dítě si, já nevím, hraje na počítači, když dítě už jako dělá cokoliv na tom internetu, prostě jakékoliv, tak říká maximálně 2 hodiny a to opravdu je jakoby moc. Proč? Proč to tak jakoby říkají? V čem to vlastně ovlivní? Já se to trošku natočím, protože mě se i špatně, když já nevidím... To jsem trošku vidím. Já jsem myslela, že mi to nebude vadit, že to mám v tom papíru a přece jsem zvykla se dívat do té prezentace trošičku, takže se do toho budu trošičku dívat. Proč? Je to jako úplně jednoduché, protože to opravdu velkým způsobem ovlivňuje to, jak se ten mozek formuje, jak se vyvíjí a jak vzniká. Mě hrozně moc fascinuje to, jak když jsem zkoumala teda tuhle tu oblast, tak já jsem byla jakoby z toho hodně nadšená. Protože Pán Bůh nás stvořil geniálně. On nás stvořil tak, že každému člověku, když se člověk narodí, tak vlastně mozek každého člověka je zhruba, pokud je to dítě zdravé, tak Pán Bůh všem nadělil stejně. Všichni máme stejně velký mozek, máme stejně velký počet neuronů, začínáme úplně stejně. A ten mozek je teďka na nás, jakým způsobem my vlastně budeme o něho pečovat, jestli jako on se bude zmenšovat, nebo jestli bude jako růst. A je to v podstatě jednoduché. Když se dítě narodí, tak má určitý počet těch neuronů, no to je jakoby velký počet, 100 miliard neuronů, ale ty to, jestli ty neurony vlastně budou fungovat, jestli to všechno bude, tak oni se musí začít propojovat, ty neurony. Začínají takzvané synapse. Pokud se neurony propojují, tak vlastně jsou funkční a normálně v té hlavě zůstávají. Ale pokud se jakoby nezapojí, tak nepoužívají se, tak vlastně odumírají. Takhle zjednodušeně se vám to budu snažit říct. Ale jak to vlastně je? Takže se dítě narodí, teďka tam má určitou velikost toho mozku, má ty neurony a teďka se musí začít propojovat. No a ono to je tak, že v tom věku do 5 let se fakt jakoby zapojuje, že ten mozek fičí. Prostě se to tam propojuje, funguje to a je to asi jeden náš mozek na 98%, což je jakoby dost hodně, že? A ono to jakoby hodně klesá. Potom, když jsme v věku kolem 10 let, tak už jede ten náš mozek jenom na 32%. Když jsme ve věku období střední školy, tak už jede jenom na 10%, to propojuje, jakoby se zapojuje. No a v dospělosti vlastně už to jsou jenom 3%. Takže ten počáteční jakoby fáze, ten začátek má hrozně velký smysl. Jakoby hrozně je důležitý. Sami to víme, že? Když se učí něco dítě, no tak jemu to prostě jde takhle tak. Ono se rychle naučí, prostě se to propojuje, získává ty informace, všechno. No ale když se starý člověk snaží naučit něčemu, no tak je to těžké, že? Když se snaží i na té technologii učit něco, tak prostě tomu staršímu už to tak nejde, protože to, ten mozek už jakoby to propojování už není takové snadné, nebo je to jakoby pomalejší. A proč jakoby oni říkají, teda proč... Proč teda v té době by to dítě nemělo, nebo člověk v té době by neměl se vystavovat tomu působení toho internetu? No je to jednoduché, protože člověk, to propojování těch neuronů vlastně dochází k tomu, když máme interakci s druhýma lidma. To znamená, že když malé dítě se narodí, tak to, že já ho vezmu do rukou, to, že já ho hladím, to, že já s ním mluvím, tak to všechno nejsou zbytečné věci. To je všechno, kdy se vlastně začínají propojovat ty neurony. A já vždycky říkám i maminkám, pokud maminka drží v náručí dítě a druhou rukou si ježdí mobil a nedívá se mu do očí, tak tím vlastně už tomu dítěti hrozně moc ubližuje, protože tam nedochází k tomu propojování, protože ten mozek jakoby není stimulovaný. A všechno to dává jakoby hrozně velký smysl, že to dítě by mělo být opečovávané, mělo by se mu člověk věnovat. Když my ho posadíme přes tu obrazovku, tak sice ono něco možná vnímá, nebo když prostě je vystavováno tomu záři, když je prostě sedí před tím, nebo se dívá do počítače, nebo cokoliv dělá, tak ono sice něco vnímá, ale nedochází tam právě k tomu propojování, protože tam není dostatečný stimul, tam prostě je potřeba, aby to dítě komunikovalo, aby mu to někdo vysvětloval, aby se prostě propojovalo, aby tam byl ten jakoby člověk. A když tam ten člověk není, tak k tomu propojování nedochází. Já se to snažím říkat tak jednodušeně, aby jsme to chápali, ale mě to hrozně fascinuje v tom, že vlastně Pán Bůh to tak dobře vymyslel, že každému dal stejnou šanci a jestliže já budu se vystavovat třeba tomu internetu, no tak ten mozek toho, nebo když budu to dítě, posadím ho před obrazovku, tak i když ono něco vnímá, tak ale nedochází k té interakci, nedochází k tomu hlubějšímu poznávání, nedochází k tomu propojování a tím pádem ty neurony zase zanikají, odumírají a tím vlastně to dítě se méně naučí a když to řeknu zjednodušeně, tak bude vlastně i hloupější. Že tam je hrozně důležitá ta komunikace a to, abychom my prostě tomu dítěti se věnovali. Jaké to má teda důsledky? V první řadě, když tam není ta interakce, když tam chybí ten kontakt s těmi druhými lidmi, tak se vlastně ani nevytváří vztahy, že? To, co to dítě potřebuje, ono potřebuje budovat ty vztahy, potřebuje se učit do těch svých rodičů, takže to je jedna z oblastí, která prostě... kde tomu dítěti ubližujeme. Taky vlastně je hrozně důležité, aby to dítě, sami to znáte, on ještě nemá rozvinutou vůli a pokud vy ho posadíte před televizi, tak ono to bude chtít, že? Protože je to levná zábava, zajímavé. A potom, když vlastně chcete, aby dělal něco jiného, aby s váma povídalo, chcete ho vyučit, chcete s ním být, tak ono jako si nedokáže pomoct, protože ta televize nebo ten internet je vždycky jakoby zajímavější. A to, co na tom je blbé, je, že se vytváří ta závislost už u malého dítěte, ale u dospělého člověka úplně stejným způsobem, protože vždycky je to ty neurony, bych to řekla jednoduše, no já se potom k tomu vrátím. V podstatě vytváří se závislost, což je taky špatně. A poslední, člověk vlastně zkracuje se pozornost, protože vy, když jste vystaveni tomu internetu, když jste vystaveni tomu záření té obrazovky, tak vy se nedokážete vlastně zamyslet hlouběji, nedokážete se soustředit, neustále máte nějaké vzruchy od někud jinut a to dítě v podstatě musí neustále přepínat, je tam jakoby hodně různých stimulů a tím pádem ta pozornost dítěte prostě není soustředěná a s tím se zkracuje a hrozně moc se unavuje. A teď se podíváme na to, jestli se to týká teda jenom těch dětí, protože mě na tom fascinuje to. My jakoby asi všichni víme, že mozek je sval a že když ho netrénujeme, tak vlastně on jakoby vyrůst nám už nemůže, ale může nějakým způsobem zakrnět. A já jsem jako četla hodně o tom, že když my každému člověku se rodí nové neurony neustále, a pokud my je nezapojíme, pokud oni se nějakým způsobem nepropojí, tak zase zaniknou. To znamená, Pán Bůh nás stvořil tak, aby se nám ten mozek neustále obnovoval. Což je super, že vlastně my můžeme udělat něco pro to, abychom byli pořád jakoby chytřejší. Když my jako neděláme nic pro to, tak nám ten mozek začne zakrňovat a opravdu se zmenšuje. Podíváme se na takové praktické příklady, protože mi to přijde hodně fascinující. Když se zamyslíme nad tím, jak to kdysi bylo, takový úplně banální případ mě napadl, ale přijde mi to, jakoby, že to na tom dobře pochopíme a že to sami jakoby uvidíme. Jak to kdysi bylo, že když někdo chtěl zorat pole, tak musel vzít rýč a zoral to pole. No, potom přišla doba, kdy nám vlastně přišly na pomoc nějaká ta zvířátka a teďka jakoby orají ty zvířátka, už jakoby pomáhají. No a potom nastává doba, kdy jsme objevili super, že existují traktory, že? Kdybych teďka tady před vás postavila dopředu tři chlapy a měli byste určit, který z těch tří chlapů v létě oral sám, potom který z nich jakoby byl za tím pluhem a který z nich seděl v tom traktoru. Myslíte si, že byste to poznali? Jo, podle čeho byste to poznali? Přesně tak, že? Ten asi, ten, co by oral, tak by měl větší svaly, byl by takový namakanější, že? Tak to je, že když jakoby, když něco děláme, tak vlastně posilujeme ty svaly. A když jako neděláme, tak ty svaly ochabujou. A s mozkem to je úplně to stejné. No a teďka mi z generace na generaci přišla fakt jako super doba, máme to zjednodušování. No a my v podstatě to, co děláme, je, že ten náš mozek vlastně jakýmsi způsobem mu dáváme volno, takže ho nezaměstnáváme a tím pádem se vlastně z těch našich oračů stáváme těmi traktoristy a ten náš mozek jako sval, ochabuje. Tak říkáte si, ne, to není pravda, nás to vůbec neovlivňuje, no tak se pojďme podívat, jenom z legrace. Kdo z vás tady používá GPSku? Někteří jo, že? GPSka vlastně je tak úžasný nástroj, on nám pomůže, ale on nás neučí řešit problémy, že? On nás učí plnit úkoly, odboč vpravo, odboč vlevo. Zbavuje nás problémů, ale na druhou stranu vlastně nezapojujeme ten mozek, že? My prostě jenom plníme nějaké úkoly a to je ten problém, že když jako musím něco řešit, musím přemýšlet, tak ty neurony zapojuju a prostě ten mozek používám. Když já se zapnu GPSku, tak pokud nezabloudím vyloženě, tak prostě jedu a ten mozek vlastně jenom plní ty úkoly, ale nic neřeší. Nebo například Google. Super věc. Ale když jsme listovali v knihách, hledali jsme úkoly, že dneska cokoliv si vyhledám, já už recepty nemusím si pamatovat, protože si všechno vygoogluju. A když se snažím překládat, tak taky v podstatě všechno v tom Google najdu. A opravdu jakoby Nespoléhám se na ten svůj mozek, nespoléhám se na sebe, spoléhám se na něco jiného. Nebo tady mám CTRL-C, CTRL-V, asi to znáte, CTRL-C, CTRL-V, lékaři fakt říkají, že, nebo neuropsychologové říkají, že dneska fakt málo kdo už jakoby přepisuje nebo přemýšlí nad tím, že prostě si to všechno zkontrolujeme, děcka dělají domácí úkoly, všechno to skopírujou. No a mám tady ještě pár televize, že? Když jsme četli knihy, dneska se díváme na filmy, protože je to zábavnější. Kdo z vás si pamatuje telefonní čísla svých blízkých, svoje telefonní číslo možná, ale kdo z vás zná všechny telefonní čísla lidí? Kdo z vás znal telefonní čísla? Kdysi. Že? Kdysi jsme si to museli pamatovat, dneska si to dá uložíme do mobilu, což jakoby já neříkám, že to je špatně, jenom jako to jsou všechno věci, ve kterých my ten mozek vypínáme. Kalkulačka, že? Když se fakt takový více počítalo, dneska si to vypočítáme. Poslední dva příklady, možná jeden. To je připomínkový kalendář, že když jste si museli pamatovat, mám zkusku, půjdu něco dělat a dneska prostě si to dám do připomínek, nemusím si to pamatovat, vyhodím to z paměti. Takže ten náš mozek vlastně jakýmsi způsobem, my mu dáváme volno a on jakoby zakrňuje a oslabujeme ho, což je jakoby hrozná škoda. Mám tady ještě poslední dvě takové zvláštnosti. A sice kromě toho, že ten sval vlastně, že na tom internetu teda my jsme, když, že ten náš mozek jakoby ochabuje, tak ještě jsou dvě takové zvláštnosti. Ta první je syndrom opilosti. Je to hrozně zajímavé, protože asi to možná i znáte, ale když jsme delší dobu na internetu, tak to, co to s naším mozkem udělá, je, že vlastně se dostane do takového mírného stavu opilosti, ve kterém nefunguje tak jako normálně v běžné situaci. To znamená, asi to znáte, ztráta zábran. Lidi prostě komunikují bez těch zábran, prostě jsou takový nějací uvolněnější, ztratí pojem o čase, mají větší důvěru k lidem, větší intimitu. To všechno vede k tomu, že potom děti jsou schopny opravdu, nebo i dospělí lidi, nevěřili byste, kolik dospělých lidí opravdu přes internet je schopno se svěřovat druhým, psát, otevírat se, sdělovat informace, které normálně by neřekli. Nebo na druhou stranu, asi znáte takové ty internetové diskuze a říkáte si, panečku, co to tam napsal? Tohle to by v životě ten člověk neřekl. Ale on tam ztratí nějaké zábrany, nějak se to prostě z něho spadne, protože se ten mozek jeho dostane do takového stavu, že říká vlastně věci, které by řekl, až třeba kdyby fakt měl v sobě ty tři piva, že? Nebo byl prostě v mírné opilosti. A to vlastně jsem o tom četla hodně zajímavou knihu, kde ta autorka právě říká, že to je takový syndrom cizince ve vlaku, nebo tak, že máte pocit nějakého bezpečí, vy se uvolníte a najednou komunikujete a ty děti mnohem více, ale i my dospělí to děláme a často se dostáváme do problému. A ten relativní pojem o čase to asi víte, že? Sedíte u internetu a najednou, pánečku, už je tolik hodin a jako myslíte si, že tam jste 5 minut a ono uteče třeba i 3-4 hodiny, někdy i déle. A to druhé, co vlastně říká ještě, co jsem vyčetla, je, že přibylo hrozně moc depresí mezi lidma. Proč? Protože na internetu všichni se prezentují v tom nejlepším slova smyslu a vy to všechno načítáte a teď se začnete porovnávat, že? A to vás hodí do deprese, protože všichni mají lepší život než vy, všichni mají lepší věci než vy, všichni se mají lépe než vy. A když hrajete spoustu her, protože se to netýká jenom právě těch sociálních sítí, o kterých jsem hodně mluvila, ale třeba i lidi, kteří hrajou hry, tak zase oni se jim zvyšuje hormon kortizol, který způsobuje stres a taky je vlastně vhání do určitých stresů a depresí. Takže i ty deprese, je to takový jakoby velice velký nárůst těch depresí začal po právě když začal být populární Facebook a sociální sítě od roku 2014, tak psychologové říkali, že neskutečný nárůst právě těch depresí mezi lidma, mezi dětma, poškozování a tak, protože je to na jednu platforma, kde ty lidi prostě se srovnávají. Takže to je poslední takový syndrom. Tak. A já bych chtěla říct jenom pár věcí, co teda s tím... Pardon. A úplně jako bych chtěla ukázat na to, že Pán Bůh nás jakoby vede k tomu, abychom žili jinak. Tak to první, co tady mám napsáno, je čti knihy. Protože knihy, to je velký poklad pro nás, Když si čtete něco z internetu, i ty noviny, když si čtete na internetu, mnohem více si pamatujete, když to držíte v ruce, zarámuje se vám to, vidíte to, když si to čtete z internetu, scrollujete, tak neustále nějaké ty nové podněty, rozptiluje vás to. Číst knihu, při knize se sklidníte, učíte se soustředit se na něco, opravdu jako to hrozně moc pomáhá. To druhé, co jsem chtěla říct, je jdi do hloubky. Mě fascinuje to, že Pán Bůh vlastně nás na mnohých místech vyzývá k tomu, abychom věci zkoumali, abychom věci jakoby hledali, abychom diskutovali. Na internetu jdeme po tom povrchu, tam prostě lidi se nezamýšlejí, nejdou do hloubky. Často právě nás i ten mozek jakoby nutí zůstávat tak nějak na povrchu a nepřemýšlíme o věcech tak. Takže jdi do hloubky, více zkoumej. To třetí je nauč se věci prožívat. Mě fascinuje taky to, že ty synapse třeba, jak jsem o tom mluvila, to propojování těch neuronů, není jenom při tom, když se něco učíme, nebo když prostě něco poznáváme, ale kdykoliv něco prožíváme, tak prostě ten náš mozek začne fungovat. Mně přijde úplně fascinující, jak to Pán Bůh stvořil, že například, když se díváme třeba na západ měsíce nebo na něco krásného a teďka my si v té chvíli řekneme, wow, to je úžasné, prožíváme to, něco vnímáme, tak v té chvíli prostě některé ty neurony se zaktivizují, propojují se a dochází k těm synapsím, že to, že Pán Bůh jakoby říká, prožívej ty věci, užívej si to, buď vděčný, že my nemusíme jenom se učit, studovat, učit se, jako dělat nějaké strašně velké úsilí, že stačí malé věci, které nám ten mozek posílí. A právě oni říkají, právě v té jedné knize bylo hrozně hezky napsáno, že dneska jakoby neprožíváme, že když je třeba něco hezkého, tak většina lidí si vezme mobily a fotí a nahrává, ale málo kdo užívá si ten okamžik a málo kdo prostě jakoby říká, prostě si to jakoby málo kdo to prožívá. Většinou se děláme všechno jenom ne že bychom jako to prožívali. A myslím si, že to je jakoby škoda, že to, že věci se naučíme prožívat, že se naučíme být vděční za věci, tak to všechno ten náš mozek stimuluje. To předposlední, co tady mám, je buduj vztahy. A to si myslím, že jakoby je velice důležité právě mít ty reálné vztahy. Já jsem neměla úplně hodně času, ale ty sociální sítě, to, co oni jakoby dělají, je, že nahrazují nějaké ty vztahy, ale v podstatě hrozně moc jako ubližují dnešní generaci. Z dětí vytváří asociály, kteří nejsou schopni si povídat, kteří nejsou schopni jakoby se propojovat. A Pán Bůh říká, mějte ty reálné vztahy, povídejte si z očí do očí. Tohle to prostě lidi posunuje, buduje. Tohle to je to, co pro nás Pán Bůh chce. A tohle to je to, co nás ochrání. Když jakoby budeme mít reálné vztahy a budeme si mezi sebou povídat z očí do očí, tak se ochráníme i před spoustou věcí. No a to poslední, co jsem si tady napsala, je, že fakt využívejme ten internet jako nástroj k šíření evangelia. Mně přijde, že jakoby máme dneska na dosah něco, jo, že můžeme prostě sdílet se s lidma a nemusíme jít za nima, nemusíme je hledat, ale stačí prostě moudře vkládat některé příspěvky, místo toho dávat svoje fotky, tak dávat prostě nějaké jako věci k tomu, aby Pán Bůh byl oslavený, aby na něho jsme ukazovali, že ono je hrozně těžké pro nás křesťany jít do světa a Pán Bůh nám dává třeba ten internet, je k tomu úžasný nástroj, že máme dosah, máme dlouhosáhlý dosah a tak toho využívejme k tomu, abychom lidem řekli o Pánu Ježíši, abychom ukazovali na něho. To poslední, co s váma chci sdílet, jsou vlastně odkazy. A sice k té první části, já jsem už to ale říkala, existují dvě takové webové stránky, jedna je e-bezpečí a druhá je internetem bezpečí. A je jich velká spousta, ale tyhle ty dvě opravdu mají jakoby hodně dobrých podnětů, hodně dobrých rád, hodně takových inspirativních věcí a taky hodně materiálu, který vám objasní, co všechno jako se děje v tom světě a jak s tím. Ale já bych chtěla hodně doporučit knihy, které já jsem četla, protože mě jakoby velice obohatily. Ta první je Vztahy v digitálním světě a tu fakt jako doporučuju hlavně rodičům, kteří máte děti. Nevím, jestli z vás někdo četl, ale velice, velice dobrá kniha. Druhá Digitální demence, ta se zase zabývá tím právě, co všechno, jakoby, co nás ve světě ovlivňuje. A teďka zrovna jsem rozečetla knihu. Teď jsem zrovna rozečetla knihu, která se jmenuje Média lží a příliš rychlý mozek. A pokud rádi čtete, tak tohle taky vřele doporučuju. Tohle je zase kniha, která ukazuje na důležitost kritického myšlení. Ukazuje na to, jak lehce se dá v dnešní době zmanipulovat lidi a vlastně jak lehce i my prostě naletíme a jak bychom měli učit se rozsuzovat a učit se kriticky myšlet a učit se prostě používat náš mozek k tomu, aby jsme se nedostali do nějakých, aby nás prostě lidi neovládali. A poslední, co řeknu, je, že mám přítele, který se jmenuje teď vlastně v životě Víry. O něm byl celý článek, kde si odebíráte život Víry, ale můj kolega Petr Kadlec se jmenuje, tak on taky vlastně má pro děti, anebo i pro dospělé, ale hlavně pro děti, super YouTubeový kanál, protože on se rozhodl, a to mi přijde úžasné, on se rozhodl, že teda ten internet bude využívat k dobru a že se stane YouTuberem. A mně to přišlo jakoby husté. Je to kluk, kterému je teďka 33 asi a který se rozhodl, že bude mladým lidem a komukoliv právě pomáhat skrze ten YouTube, že to prostě použije a má úžasné videa, kde sdílí rady do života dětem, ale zároveň i evangelium skrze ty rady a musím říct, má, já nevím, jestli má kolem 3000 odběratelů, ale děcka ty jeho videa velice pozitivně jakoby přijímají. A úžasné je to, že prostě se dokázal přiblížit a že to prostě takhle úžasně dokázal použít k tomu, aby dětem, které v životě nepřijdou do kostela, které v životě neuslyší Pánu Bohu, tak tam skrze jeho videa se dozví. Takže to je jeden z takových příkladů, kdy internet slouží dobrým způsobem a velkým požehnáním. Takže doporučuji YouTube kanál Etika mezi světy a věřte, i vy se tam dozvíte spoustu zajímavých věcí a bude vás to určitě i zajímat a bavit, takže to je všechno.
Já bych teďka ještě neukončoval úplně tu přednášku a dal bych prostor vám, pokud byste se chtěli něco zeptat, Šárky, k tomuto tématu, co vás zaujalo, nebo máte nějaké otázky, tak je teď prostor ještě. Vsio jasno. Chtěl bych ještě jednou poděkovat moc Šárce za to, že si udělala ten čas, že přijala k nám do komorní hlodky i přes určité zdravotní komplikace, které jsme slyšeli, je nachlazená, kašle. Takže děkujeme, vážíme si toho moc, děkujeme za to téma, které si nám přiblížili s internetem, asi pracuje každý nebo skoro každý z nás a každý se s tím setkáváme a už jsme o tom určitě taky slyšeli mnoho, co je nebezpečné, co není, ale často se nám to tak nějak při té praxi může stát, že na to zapomeneme anebo že sklouzneme do toho davu. Takže děkujeme za to, že si nám znovu připomněla i ty nebezpečí, ty nástrahy a to, co to s náma může dělat, co to může udělat s naším mozkem. Byly zajímavé a cenné informace. Děkujeme. Vyřiď prosím pozdravy i doma, manželovi a ve vašem sboru. Tak a teď bych dal prostor pro oznámení a potom si zaspíváme písničku.
Dnes jsou oznámení velmi stručná. Chtěl bych nejdříve poděkovat Lukášovi za vedení této tematické biblické hodiny a chtěl bych vás pozvat na obyčejnou v uvozovkách biblickou hodinu za týden, ale bude neobyčejná, protože myslím, že program bude vyplňovat dechový orchestr a vedení má bratr Jiřík Noga, který je momentálně na Ukrajině, tak také můžete vzpomenout na svých modlitbách při zpáteční cestě. Tam u východu na pokladničce jsou takové lístky X-Camp, už se blíží X-Camp a je to vlastně z druhé strany kalendář, kdy se modlíme vždycky v ten den, kdy začíná X-Camp, takže je taková prosba o to, abychom na modlitbách pamatovali na X-Camp, na tu přípravu, abychom se modlili za evangelizace, za evangelistu. Takže to jsou všechny oznamy.
Děkuji vám všem, že jste přišli dneska na biblickou hodinu, za to společenství, které jsme spolu mohli prožít. A přeju vám boží požehnání, vedení v tom nadcházejícím týdnu. Nemusíte se ještě hned rozcházet, ještě tady od dopoledne zůstaly nějaké koblížky a buchty, takže se občerstvěte, posilněte, káva, čaj tam je také. Děkuji všem, kteří se zapojili do dnešního programu, děkuji sestrám za doprovod hudební. A přeju vám všem požehnaný týden.